Тикекте саат 7 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Сокулукта райондук милициянын убактылуучу кармоочусу айынан камактагы 4 адам качып кетти.
Арасында разбой менен жүргөндөр бар, убийство от тяжки преступления менен жүргөндөр бар. Оперативный наружный службанын баардыгы
Сириянын кеминде 2 аймагындагы аба чабуулдарынан 70 ашык жайкын тургундун өмүрү кыйылды. Пакистанда исламчыл топтор бир нече аптадан берки демонстрацияларын токтото турган болду. Алар шайлоо мыйзамында Мухаммед пайгамбардын сөздөрү бурмалан деп нааразы болуп жатышкан.
Кудайдын ырайымы менен министр кызматтан чегинет. Биз ийгиликке жана жеңишке жетиштик. Биздин кыймылдын добушу бүткүл дүйнөдө угулуп, пайгамбарыбыздын ыйыктыгын урматтагандардын баары көтөрүлдү.
Азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү күнгө шейшемби 28 ноябрь, таңкы азаттыктын бул бөлүгүн обого мен Улан Алымкул уулу даярдадым. Азыр адегенде акыркы жаңылыктардан алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырмакчы.
Сирия өкмөтүнүн делегациясы оппозиция менен сүйлөшүүлөргө барбай турууну чечти. Бул тууралуу өкмөттүк Альватан басылмасына шилтеме менен Рейтер агенттиги кабарлады. 27 ноябрда жарык көргөн маалыматка ылайык, Женевага барбоо чечими оппозициянын президент Башар Асад өткөөл учурга чейин эле кызматтан кетиши керек деген талабынан кийин кабыл алынды. Улуттар уюмунун Сирия боюнча атайынча барманы Стафан де Мистура бул кадамды комментарийлеген жок. Анын кеңсеси сириялык оппозиция менен өкмөттүн сүйлөшүүлөрүнүн кезектеги айлампасы пландалгандай эле 28 ноябрда өтөөрүн билдиришти. Алтапта Британияда жайгашкан Сирия обсерваториясы укук коргоо уюму орусиялык авиация Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун колундагы айылга сокку урганда кеминде 53 карапайым киши арасында 21 бала мерт кеткенин маалымдады. Окуя жекшембиде эртең менен Дейр Аль-Зор чөлкөмүндө болгон. Буга чейин 34 кишинин өлүмү жөнүндө айтылып келген, бирок куткаруу иштери жүрүп, урандылар тазалангандан кийин курман болгондордун саны көбөйдү, деди уюмдун жетекчиси Рами Абдель-Рахман Ажанс Франс Пресс агенттигине. Анын айтымында соккулар Аль-Шафа кыштагындагы турак жайларга тийген. Бул маалыматты көз карандысыз булактар растап же төгүндөгөн жок, ал эми Орусия коргоо министрлиги Аль-Шафакка сокку урулбаганын 27 ноябрда билдирди. Обсерватория өз ишинде Сириянын өзүндөгү булактарга таянат жана кайсы өлкөнүн учактары чабуул койгонун алардын түрүнөн, локациясынан, колдонгон куралдан жана учуу схемаларынан аныктаарын айтып келет. Орусия Сириядагы жарандык согушта президент Башар Асадтын тарабында күрөшүп, өкмөт күчтөрүнө абадан жардам берип жүрөт. Пакистанда исламчыл активисттер 3 жумадан бери уланып келаткан нааразылык акциясын дүйшөмбү күнү токтотушту. Техрик Иллабайк Айрасулалла тобу юстиция министри Захид Хамид кызматынан кеткенден кийин 6 ноябрдан бери Исламабадтын кире беришиндеги лагерде чогулган адамдарын тарката баштады. Нааразылык акциясы акыркы күндөрдө зомбулук менен коштолуп ага катышкандар Исламабадтын четиндеги жолдорду бууп салышкан. Кагылышууларда 6 киши каза болду, 200-дөй жараланды. Исламчылар шайлоо мыйзамына киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдүн артында юстиция министри турат деп келишкен. Ал жолдо Мухаммед пайгамбардын аты аталбай калган. Хамид кечирим сурап мыйзамды басып чыгарганда ката кетирилгенин айтып актанган. Борбор шаардагы тополоңдон улам ички иштер министрлиги өткөн аптада мыйзамды жана тартипти көзөмөлдөө үчүн аскерлерин жөнөткөн. Бишкектеги Юлиус Фучик атындагы эс алуу багында жайгашкан жайкы кинотеатр Ленин райондук администрациясынын карамагында калды. 27 ноябрда жогорку соттун чечими менен кинотеатр муниципалдык менчикке өттү. Мэриянын басма сөз кызматы билдиргендей, 2013 жылдын 8 сентябрында Ленин райондук соттун чечими менен кинотеатр Солтоев аттуу жарандын менчигине берилип кеткен. Былтыр декабрда иш кайра каралып, ушул эле райондук соттун башка судьясы биринчи чечимди жокко чыгарган. Солтоев апелляциялык арыз менен Бишкек шаардык сотуна кайрылып, анын арызы четке кагылган. Ал шаардык соттун чечимине макул болбой жогорку сотко даттанган. Фучик паркындагы жайкы кинотеатрдын аянты 1013 чарчы метр. Шаар башкармалыгы бул парк жана кинотеатр оңдоло турганын билдирди. Орусия Украинанын чыгышындагы Жикчил Луганск чөлкөмүндөгү жетекчиликтин алмашуусу Минск келишимдерин ишке ашырууга таасир тийгизбейт деп билдирди. Кремльдин маалымат катчысы Дмитрий Песков туткундарды айырбаштоо демилгесинде да буга чейинки позиция уланарын 27 ноябрда белгиледи. Өздөрүн Луганск элдик жумурияты же ЛНР деп атаган аймактын лидери Игорь Плотницкийдин кызматтан кетиши жөнүндө 24 ноябрда жикчилердин сайтында жазылган. Ага чейин бир нече күн бою бийлик талашуу жүрүп жатканы кабарланып келген. Сайттагы маалымат боюнча Плотницкий саламаттыгына байланыштуу кызматынан чегинде, анын ордун жаңы шайлоого чейин мурда ички иштер министри деп аталып жүргөн Леонид Пасечник аткарып турмакчы. Ал ошондой эле Минск сүйлөшүүлөрүндө жикчилердин өкүлүү болот. 2014 жылдын жазында Москва Украинанын курамындагы Крым жарым аралын оккупациялап алып, өлкө чыгышына тополонго шыкакчы болгон. Орусиянын колдоосу менен жикчилер Луганск жана Донецк облустарын өз көзөмөлүнө алууга жетишкен. Ошондон бери жүрүп жаткан жарандык согуш 10,000 ашуун кишинин өмүрүн алып кетти. Көптөгөн фактыларга карабай, Орусия кошуна өлкөнүн ички иштерине кийлигишкенин четке кагып келатат.
Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Сиз таңк азаттыкты угуп жатасыз, а программабызды улантабыз. Токулукта райондук милициянын убактылуучу кармоочу жайынан камактагы 4 адам качып кетти. Качкан адамдар оор кылмыш кыл деген шек менен соттолуп жаткандыктан милициялардын эркиндикте жүрүшү жай тургундар үчүн кооптуу болушу мүмкүндүгүн дагы маалымдоодо. Кабарчыбыз Самат Жумакадыров толугураак баяндайт.
Токулук райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө абагынан 27 ноябрда таңкы саат 6:00 чамасында качты делген 4 адамды кармоо боюнча Бишкек жана Чүй милициясы сирена планын жарыялап издөөгө киришти. Маалым болгондой, бул адамдарга кылмыш кодексинин оор беренелери, каракчылык жана киши өлтүрүү боюнча айып тагылып жаткан.
Сотто карылып аткан булардын иштери уже, бунун арасында разбой менен жүргөндөр бар, убийство, тяжкие преступления менен жүргөндөр бар. Бүт оперативный наружный службанын бар тең ушул боюнча иштеп атышат. Анан азыр булактан кандайча деп айтып аткан жагдай такталат, кийинчерээк дагы беребиз
деп билдирди Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Эрнис Осмонбаев. Чүй облустук милициясынын басма сөз катчысы Нурбек Токтосуновдун билдиришинче, ушул тапта издөөгө алынган кылмышка шектүүлөрдүн аты жөнү жарыяланды. Алар 1979 жылы туулган Рамил Базаркулов, Бакыт Дилдешев, 1985 жылы туулган Бактият Ачылдурдиев жана 1989 жылкы Кайрат Жанботоев болду. Азырынча укук коргоо органдарынын ичинен жыйынтык боло элек. Алар ыкча маалымат түшкөн аймактардын бардыгын кыдырып жатышат, деди Токтосунов.
Бүт жерлер, Бишкек шаары, Чүй областы, ошондой эле МВДнын кызматкерлери дагы ошол азыр ориентировка жөнөтүлүп, бир топ иштер жүргүзүлүп атат. Операциялардын мамилеси.
Кылмышка шектүүлөр таңкы саат 6:00 качты деп маалымат тараган менен, аларды түнкү саат 2:00 Ош базарына таксисттердин бири жеткирип келгени айтылууда. Муну азаттыкка атын атагысы келбеген милиция кызматкери билдирди. Таксист эртең менен маалымат каражаттарынан качкандардын сүрөтүн көргөн соң милицияга өзү кайрылган. Ушундан улам күндүз милиция Ош базарына жакын көчөлөрдөгү үйлөрдү тинтүүнү баштады. Өзүн максат деп тааныштырган Кулиев көчөсүндө жашаган тургун милиция райондогу үйлөрдүн ар бирин тинтүүгө алып жатканын билдирди.
Үйлөрдүн баарын кыдырып, жана мен өз көзүм менен көрдүм, барып тээп эшиктерин ачып калган деп ушинтоочум.
Сүрөт көтөрүп алганда
кирип барып бут менен кирип келди десе текшерип турушат милиция.
Канча көп деген милиция?
Толтура мына
үч төрттөн
бөлүнүп райондордо жүрөт да.
Бул арада социалдык тармактарда май куюучу бекеттердин бириндеги камерага абактан качкандар түшүп калган видео таркады. Бул видеодо да убакыт түнкү саат 2:30 деп көрсөтүлгөнүн байкоого болот. Ушундан улам коомчулукта абактагылар таңкы саат 6:00 эмес, андан мурун качып кеткен деген божомолдор айтыла баштады. Милиция азырынча бул жагдай туурасында комментарий берүүдөн карманып, тергөө жана издөө иштери аягына чыккандан кийин гана толук маалымат бериле турганын билдирди. Ал эми мурдагы ички иштер министри Зарылбек Рысалиев сокулуктагы тергөө абагынын абалы менен жакшы тааныш экенин айтып, ал жерден камактагылар качып кетиши мүмкүн эмес эле деген көз карашын билдирди.
Сокулуктун жана эмнесин билем, издесин. Аяктан качып чыгыш оңой эмес аяктан. Ошол подвалдан кийин анан дежуркада бар да, дежуркадан да чыгат. Ким билет, мен көз ачык кылып айта албайм да мындай экенин анан. Жана МВДнын служба собственной безопасности бар да. Ошолор карап турганан кийин ошолор иликтөө жүргүзүптүрөнүн ачыкка чыгарат да.
Сокулуктагы убактылуу кармоочу жайдын 4 адамдын качып кеткени боюнча милиция кылмыш ишин козгоду. Ал эми ишке юридикалык баа бериш үчүн материалдар прокуратурага өткөрүп берилди. Окуяга байланыштуу облустагы стационардык посттор күчөтүлгөн тартипте иштөөгө өттү. Милиция жөнөкөй жарандарды абактан качкандар тууралуу маалыматы болуп калса, тартип органдардын нөөмөт бөлүмүнө ыкчам кабарлоого чакырууда. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Азаттыкты угуп жатасыз. Эми жергиликтүү турмуштун башка окуяларынан Жалал Абад шаардык жашылдандыруу жана көрктөндүрүү департаментинин 30 ашык жумушчулары 2 айдан бери майанларын толук ала албай жатканына нааразылык билдирип облустук бийликтин алдына чогулушту. Алардын акциясына биздин аймактагы кабарчыбыз Руслан Калматов дагы күбө болгон.
Эч кимди күнөлөбөйбүз. Роман экиби сизди да күнөлөбөйбүз. Биз сизди күнөөкө деген жокпуз бизчи. Биз балдарыбызды аркалуу деп кыйналабыз. Түшүнүп атасызбы? Бир га уун келеси түшүнүп атасызбы?
Азыр базар
балдарды уун түгөнөт атат аке. Түшүнүп атасызбы? Балдар путунда жок мектепке бара албай жатат аке. Сизди жаман көрбөңүз.
Чече албайбыз да айттык го.
Кандай чече албай? Чече берет биз акыбыз 5 акса. Берет чече берет. Неге чече берет? Чече берет ушундай.
Бул сыяктуу талаптарын айткан 30 ашык кызматкер өкмөттүн облустагы өкүлүнүн аппаратынын алдына чогулушту. Алар 2 айдан бери майаналарын толук албай жатканын билдирип, маселени чечип берүү талабы менен облустук бийлик имаратына чогулушкан. Алардын бири жумушчу Жанаргүл буларга токтолду.
Жок, ошо бербедит, ошо айлыгы зада, ал бир жак жабылды, ачылды, эмне эле да, о жакта сотко беришет экен, туура эмес деп чечилиптир бул нерсечи.
Канчадан бери алып эксеңиз алып?
Азыр мына октябрь айдыгын 2,5 сом алдык, эми мына ноябрь айдыгын дагы
2,5.
Дагы 2,5 миң алат экенбиз. Декабрда чечилеби, чечилбейби? Эми буларды карайт экенбиз да.
Өзү канча болчу зарплата?
9,400, 9,500 болчу.
Чогулган жумушчулар менен өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү Кыянбек Сатыбалдиев жолугушуп, алардын талабын укту. Тийиштүү тараптардан маалыматтарды тактап, андан соң маселени чечүүгө көмөктөшөрүн билдирди, дейт дагы бир кызматкер Дамира Сатарова.
Аны болбосо биз азыр эми иштебейбиз деп ойлойм деп атабыз да.
Губернаторго жолуктуңар, ким менен?
Губернаторго кирдик азыр. 2,5 айдын калганын 7,000 алып калды да. Азыр ошону анан айдыкын кошуп 14,000 кошуп төлөп бере аласыңбы деп сурады. Бере алабыз деди. Анан кийин Горфинден бирдекелер чакырып атат, азыр сүйлөшүптүр, жообун айтабыз деди да. Ошонун жообун угуп бизге точно бир числосун коюп берсе иштебейбиз да биз анда. 2,5 менен эмне кылабыз ушундай? Биз эч нерсе кыла албайбыз да. Эч биздин тагдырыбыз эч чечилбейт да.
Шаардын көрктөндүрүү жана жашылдандыруу департаментинде 70 чукул кызматкер эмгектенет. Алардын 50 жумушчусу көчөлөрдү жана анын жээктерин, аллеяларды жашылдандыруу жана тазалоо жумуштарына тартылат. Мекеменин жетекчиси Раманкул Жумабаев шаар бюджетинин эсебинен кызматкерлерге кошумча маяна катары берилип жаткан каражат эсептөө палатасынын текшерүүсүнөн кийин токтотулганын билдирет.
Бул маселе быйылкы жылы бюджет бекилбегендигине байланыштуу дагы бир себеби. Анан счетный келип туруп мыйзамсыз деп таап кетти. Надбавка кылып берип жүргөнбүз ушул күнгө чейин. 9,500 колун алып аткан. Азыр счетный келгенден кийин октябрдан баштап 2,5 000 гана колун алып калды. Ошол себептен жумушчулар октябрь айында албай калды. 2,5 000 алып ноябрь айында дагы ушундай болуп атат. Эми 4-ндө сессия болот деп атат. 4-ндө сессия болсо анан перерасчет кылып беребиз деп айтып атат. Депутаттарга дагы түшүндүрүп кирип айтты.
Ушул жылдын октябрь айында эсептөө палатасынын кызматкерлери шаардык мэриянын 2015-2016 жылдардагы каржылык иштерин текшерүүгө алган. Жыйынтыгында кызматкерлерге 16 000 000 сом каражат маянадан тышкары мыйзамсыз берилгендигин аныкташкан. Алардын катарында шаардын көрктөндүрүү жана жашылдандыруу департаменти да бар. Шаардын финансы экономикалык бөлүмүнүн башчысы Азамат Раматиллаев бул акчалар шаардык кеңештин уруксаты менен иштетилип келгенин айтат.
Биз жумушчуларды шаарда кармап калууга мүмкүн болбой жатат. Ошол себептен аткаруу бийлиги менен шаардык кеңеш биргеликте ошол жумушчуларга шаардагы иштеген кызматкерлерге эмгек акысын жергиликтүү бюджеттин эсебинен кошумча төлөнүп келген. Бул көп жылдан бери ошол үстөк акы катары төлөнүп келеаткан мал. Биз эсептөө палатасы менен түшүндүрүшкө аракет кылганбыз бул маселени. Азыр деле Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө ушул боюнча мэрдин атынан кат жолдонду.
350 000 000 сомдон ашык шаардын быйылкы бюджети жергиликтүү кеңештин депутаттарынын тирешүүсүнөн улам бекитилбей келет. Өткөн жумада депутаттар 6 айдан соң гана шаардын мэрин шайлашты. Алдыдагы айда 2017 жылдын бюджетин бекитүү маселесин сессияда карашаарын билдирет. Ага чейин кызматкерлердин маяна маселесин чечүү мүмкүн эмес. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Программабызды улантабыз. Эми дүйнөлүк турмуштагы окуялардан. Жекшембиде Сириянын кеминде эки аймагындагы аба чабуулдарынан 70ден ашык жайкын тургунун өмүрү кыйылды. Адам укуктар боюнча Сирия обсерваториясы Женева сүйлөшүүсүнөн алдын жасалган чабуулдарды Баш Асадтын өкмөтү жана Орусиянын учактары жүргүзгөндүгүн билдирүүдө. Андан мурда Орусия террорчуларды бутак алгандыгын кабарлаган болчу. Кубат Касымбеков окуянын чоо жайын толугураак айтып берет.
Жекшембиде таңерте Дамастын чет жакасындагы чыгыш Гута аймагындагы оорукана аба соккуларынан жараланган адамдарга толду. Алардын арасында наристелер, өспүрүмдөр бар. Баш кеңсеси Британияда жайгашкан адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы өкмөттүн аба чабуулдарынан баш аягы 25ке жакын жайкын тургун мерт болгонун кабарлады. Уюм ал күнү Дейр-эз-Зор провинциясындагы ислам мамлекети террордук тобу көзөмөлдөгөн Аль-Шафак айылына да Орусиянын аскердик учактары сокку курганын, андан 50дөй жайкын тургун каза тапканын маалымдады. Мерт болгондордун 20дайы өспүрүмдөр болгон. Азырынча бул маалыматты өз алдынча тастыктоо мүмкүн боло элек. Сирия өкмөтү жана аны колдогон Орусия бул окуялар боюнча үн ката элек. Бирок өткөн апта соңунда Орусиянын коргоо министрлиги 6 аскердик учагы Дейр-эз-Зордогу террорчулардын чордуунуна сокку курганын, Сириянын аймагы согушкерлерден дээрлик бошотулуп калганын билдирген.
Практически 98% уже территории.
Сирия аймагынын дээрлик 98% террорчулардан бошотулду. Сирия кризисин жөнгө салуунун кийинки кадамдары тууралуу сөз кылууга, анан албетте кайра куруу жана гуманитардык жардам сыяктуу кеңири суроолорду талкуулоого мезгил жетти.
Восстановление, оказание гуманитарной помощи.
Деп белгилеген Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу. Талкуу демекчи, соңку аба чабуулдары Сириядагы согушту токтотууга багытталган Женева сүйлөшүүсүнүн 8-чи айлампасы өтөр алдында жасалды. Бириккен Улуттар Уюмунун демилгеси менен 28 ноябрда баштала айтылган сүйлөшүүлөргө Сирия оппозициясы бирдиктүү делегациясын жөнөтө турганын кабарлаган. Сириянын өкмөттүк делегациясы болсо Женевага сапарын кийинкиге калтырганын Рейтер агенттиги билдирди. Өткөн аптада оппозициянын Эр-Риядтагы жыйынында айтылган билдирүүлөр Башар Асадтын өкмөтүнүн ачуусуна тийген болушу мүмкүндүгүн Аль-Ватан гезити өз булактарына таянып жазды. Ал жыйында Сириянын оппозициясы президент Башар Асадтын режими бийликтен кетиши керектигин кайталган. Бул талапка Сириянын режими жана аны колдогон Орусия менен Ирандын бийлиги караманча каршы экени маалым. Кантсе да эгер Женева сүйлөшүүлөрү өтө турган болсо, анда Сириянын жаңы конституциясы, башкаруу системасы, шайлоолор жана террорчулукка каршы күрөш маселеси талкууланмакчы.
Сүйлөшүүлөрдө 4 тема талкууланышы керек. Негизги көңүл шайлоолор жана баш мыйзамга байланыштуу, 2-чи жана 3-чү темаларга бурулат.
Деп билдирген өткөн аптада Бириккен Улуттар Уюмунун Сирия боюнча чабарманынын орун басары Рамзи Эзелдин Рамзи. Сириядагы кырдаалды жөнгө салуу жолдорун Орусия, Түркия жана Иран Астана сүйлөшүүлөрүндө өзүнчө талкуулап жатат. Казакстандын борборунда утур-утур өткөрүлүп жаткан эл аралык жыйында Сирияда ок атышууну токтотуу, деэскалация аймактарын түзүү багытында макулдашуулар болгон. Жогорудагы 3 өлкө Сириянын өкмөттүк өкүлдөрүн жана ага каршы чыккан Сирия оппозициясынын өкүлдөрүн камтыган улуттук конгресс түзүү демилгесин өткөн аптада Сочиде көтөрүшкөн. Бирок сүйлөшүүлөр байма-бай өткөрүлгөнү менен Сириядагы жөн жай тургундардын өмүрү кыйылган чабуулдар азырынча токтой элек. Бул өлкөдө 7 жылга аяк баскан жарандык согушта кеминде 400 миңге чукул киши мерт болду. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Аба толкунда таңкы Азаттык программабызды улантабыз. Пакистанда исламчыл топтор бир нече аптадан берки демонстрацияларын токтото турган болду. Мунун алдында алар өкмөт менен өлкөнүн юстиция министринин кызматтан кетиши боюнча макулдашууга жетишти. Ага чейин апта соңунда полиция менен демонстранттардын кагылышуусунан кеминде 6 адам өлүп 200дөй киши жаракат алган эле. Пакистандагы соңку нааразылыктын чоо жайы мен Улан Алымкулуулу толугураак айтып берем. Мукамбет Пайгамбардын сөзү Пакистандын шайлоо мыйзамдарындагы жоолордун биринде бурмаланып калды деген. Исламчыл топтун жактоочулары акыркы 3 аптадан бери өлкөнүн юстиция министри Захид Хамиддин кызматтан чегинишин талап кылып жатышты. Техрих Элабайк деген топтун үндөсүнө кошулгандардын борбор Исламабадтын кире беришин тосмолоосу соңку күндөрү кыргызстандар менен дагы коштолуп, коопсуздук күчтөрүнүн демонстранттарды таратуу операциясы учурунда бери дегенде 6 кишинин өмүрү кыйылып, 200дөйү жаракат алган эле. Эми мына ушул окуялардын артынан пакистандык исламчылар өлкөнүн юстиция министринин кызматтан кетип жатышына канаттанып турушкандай.
Кудайдын ырайымы менен министр кызматтан чегинет. Биз ийгиликке жана жеңишке жетиштик. Биздин кыймылдын добушу бүткүл дүйнөдө угулуп, пайгамбарыбыздын ыйыктыгын урматтагандардын баары көтөрүлдү. Куда кааласа, ийгиликке жетишкенден кийин биз ар намысыбыз менен тарап кетебиз.
Деди Ашшойдат Престин кабарчысына жергиликтүү диниятчылардын бири Мухаммед Шахид. Пакистандык исламчылар кызматтан кетүүгө арыз берген юстиция министри Захид Хамидти шайлоо мыйзамына сунушталган өзгөртүүлөрдү даярдады деп айыпташкан. Алардын көз карашында шайлоо мыйзамына ант берүүгө арналган жолдорунда Мухаммед пайгамбардын сөздөрү бурмаланып калышы Кудайга акарат келтиргендик. А бул үчүн министр өзү дагы кечирим сурап, мыйзамды басып чыгарганда ката кетирилгендигин айтып актанган. 6 ноябрда Исламабадтын кире беришинен башталган нааразылык акциясы соңку күндөрү Пакистандын 9 анчинде өлкө түштүгүндөгү портту Карачи шаарына дагы жайылган эле. А бир күн мурда демонстрациялардын масштабы кеңейип, ал эми катышуучулар саны көбөйүп бара жаткандыгы белгилүү болгон. Пакистан парламентиндеги оппозициячыл партиялар өкмөттүн демонстранттарга күч колдонушун сынга алышты. Ал эми бийликтеги Мусулман Лигасы Наваз партиясы менен ак өнөктөштөр өкмөттүн аракетин сот чечимине негизделген тартипти сактоону көздөгөн чара катары мүнөздөштү.
Өкмөттө демонстранттарды чачыратуудан башка чарасы калган жок. Өкмөт алар менен сүйлөшүп, талабы орундала турганына ишендирген. Демонстранттар болсо тескерисинче өкмөттүн кызматтан чегинишин талап кылды. Бирок дүйнөнүн башка бир жеринде да мындай нерсе болбойт да.
Деди Эркин Европа Азаттык радиосунун Пакистан кызмат менен маегинде башкаруучу коалицияга кирген Паштунхва Милли Авами партиясынан депутат Кахарвадан. Пакистандын азыр саны 207 миллиондон ашкан калкынын 95% ашууну мусулмандар. Исламчыл партиялар федералдык өкмөттө үстөмдүк кылбаганы менен Пакистанда көчө бийлигине маанилүү саясий күч катары саналышат. Улан Алымкулов уулу Азаттык угуп жатасыз. Эми кайра жергиликтүү турмуштун окуяларынан. Ош Бишкек жолунун таш көмүр участкасында ай башында болгон жол кырсыгынан каза тапкан 10 адамдын артында 16 бала жетим калды. Кырсык курмандыктарынын жакындары окуя боюнча козголгон кылмыштын калыптенишин талап кылышууда. Оштон кабарчыбыз Идрис Исаков баяндайт.
Ручка алып келейди, дафтар, подарка, щетка зубная, шампунь, балды.
Экинчи класста окуган болсо эки эле кыз атасы жол кырсыкта мерт кеткенин али да аңдай электей. Орусияга кеткен атасын окуу куралдарды жана шириндиктерди алып келет деп отурат. Анын атасы Фахридин Абдувалиев айдап бараткан машина Ош Бишкек жолунун таш көмүр участкасында газ ташыган оор унаанын астында калган. Жол кырсыктан жалпысынан 10 адам бул дүйнө менен кош айтышкан эле. Оминанын апасы 27 жаштагы жаш келин айыл четинде али толук бүтө элек үйдө 4 баланы багуу түйшүгү мойнуна артылып кала берди.
Озу багат эле бизди, ушу таксовать кетип багат эле бизди. Мына эми 4 бала менен калдым үйдө. Мен али келечегим ойлобом, көргөнүм жок.
Ал кырсыктан бир тууган Абдувалиевдердин Фахридин жана Хуснидин деген балдары каза болгон. Тигинтип Фахридиндин артында аялы, оорулуу апасы менен карындашы жана 4 баласы калса, анын аталаш тууганы Хуснидиндин артында кош бойлуу аялы 2 баласы менен аза күтүүдө. Хуснидин менен Фахридиндин эжеси болсо бешиктен бели чыга элек балдардын жетим калганын айтып быйлап отурат.
Аябай жакшы балдар болчу, экөө тең. Эстен чыга турган иш болбоду, өрттөнүп кетип атабыз, айлабыз жок экен, колубуздан эчтеке кебейт экен. Бир эки жолу кабар алат экенбиз. Биротоло өмдүн аягына чейин балдардын чоң болгунуга чейин карайын деп мойнубузду ала албайбыз. Баардыгыбыз азыркы заманды кара казаныбызда араң кайнатып отурабыз.
Марком Хуснидиндин атасы Жамалдин Абдувалиев азырынча 10 адамдын өмүрүн алган жол кырсык боюнча козголгон кылмыш иши калыс иликтенишин күтүп отурат.
Анан машинанын ээси Аксыдан экен, ал Бишкекте жашайт экен. Кече асманда жүрөт, керек болсо бийликке эм күчүм жетет, колуңардан келгени кылгыла дегенде чоң сүйлөп жүрөт. Биз арызданып УБКны али жүрөк кеп атпай атат. Пока. Ошон бийликтен суранышыбыз ушуларды бир реальный чечип, бир карай тургандар барбы? Ошо байлар 2-те 3-теден фура кылып алып, давай тезди абарып ташта, давай бир ресторанны 2 рез жасайсың деп приказды кылып коюп, ал масбы, наркоманбы? Аны сүрүштүрбөй эле 5-10 миң сом акчасын берип коюп, өз үйдө жатып алып эле приказ кылып коюп, ошолорду кылган иши болуп атат да. Алар 8-ден кийин жүрүш уруксат болбосо азыр. Тем более газ экен. Ошолорду ушу чоңдор бир карап койсо бийликтегилер.
Бул арада ушул кырсыктан мерт кеткендердин баалуу буюмдары жана ири суммадагы акчалары жоголгону тууралуу маалыматтар чыга баштады. Маселен, Фахриддин Абдувалиевдин жанында машина сатып келүү үчүн камдаган 300 000 рубльдей акчасы жана 25 000 сомдук телефону уурдалганы айтылууда. Андан сырткары ушул эле кырсыктын дагы бир курмандыгы Акмалжан Разакуновдун жанынан да машина сатып алууга камдаган 160 000 акчасы уурдалганын жакындары билдиришүүдө. Бирок кырсык боюнча козголгон ишти иликтеп жаткан Нургазы аттуу тергөөчү маркумдардын жанынан табылган бардык мүлктөрү кайтарылып берилгенин билдирди.
Маанисинде могул действительно жоголсо жоголуп кеткендир. Сайга түшүп кетип, аны караңгыда топтоп канча карабай, эми эртеси күнү дополнительный бар болгон нерсени топтоп берип, тилкат менен өткөрүп берген. Табылган нерсенин бардыгын эч нерсе калган эмес.
6 ноябрга караган түнү Ош Бишкек жолунун таш көмүр участкасында ири жол кырсыгы катталган. Анда Honda Step жеңил унаасы менен МАН газ ташуучу автоунаасы бетме-бет сүзүшкөн. Бул кырсыктан жалпысы 10 адам каза болгон. Кырсыктын курмандыгына учурагандардын артында 16 бала жетим калды. Ыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Өкмөт башчы Сапар Исаков мамлекеттик кызматчылар кыргыз тилин үйрөнүүсү боюнча токтомго кол койду. Эми 2018 жылдын 1 мартынан тарта жалпы мамлекеттик кызматчылардын кыргыз тилин билүү деңгээли текшериле баштайт экен. Өкмөттүн кезектеги токтомунда көргөзүлгөн чаралардын аткарылышы канчалык реалдуу? Кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов кызыгып көрдү.
Кыргызстанда иш кагаздарды, расмий жыйындарды мамлекеттик тилде жүргүзүүгө кыргыз тилинин толук мүмкүнчүлүгү жетет. Ага ар бир атка минердин жеке өзүнүн каалоосу, саясий эрки гана зарыл. Мындай пикирин билдирген коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев өзү мамлекеттик жетекчи кызматтарда иштеп жүргөн кездердеги тажрыйбасынан кеп салды.
2001 жылдын 1-январынан ысык көл областы толук мамлекеттик тилге өтөбүз деп биз чечим кабыл алганбыз. Ал кезде Жусупбек Шарипов губернатор эле, мен биринчи орун басары элем. Мына ошол учурда Казат Акматов мамлекеттик тил комиссиясынын жетекчиси катары келип, ыраазычылыгын билдирип, мына мамлекеттик тилге толук өтүү башталды деп абдан чоң сөз сүйлөп кеткен, кийин баары бир эле кайра орусчага өтүп кетишти. Мына экинчи мисал, 11 жылы аппаратты, президенттик аппаратты толук мамлекеттик тилге өткөргөнбүз. Кийин 12 жылдан баштап кайра эле орусчага өтүп кетти.
Каптагаев 30 жылдан бери талаптагыдай ишке ашпай жаткан мамлекеттик тил мыйзамын мисалга тартып, эгер тиешелүү жетекчилер кезектеги токтомдун ишке ашышына катуу талап койбосо, аны аткаруу мөөнөтү ар кандай себептер менен жылдырылып кетэрин айтты. Филология илимдеринин доктору Сыртбай Мусаев буга чейин мамлекеттик тил маселеси жаатында чыккан мыйзамдардын, токтомдордун кагаз жүзүндө калышына бийлик бутактарында отурган жергиликтүү жетекчилерди күнөөлөп, буларга токтолду.
Мындай токтомдун эсени чыккан токтом түгүл мыйзам кабыл алынды. Мыйзамдарда жазылып турат. Биздин мамлекет жөнүндөгү мыйзамды бир нече статьясында жазылып турат. Анан ал закон аткарылбай атпайбы? Токтом түгүл.
Мусаев бул жолку расмий документтеги талаптар деле бара-бара жумшарып, андан ары дайыны билинбей кетет деген ойдо. Парламент депутаты Каныбек Иманалиев болсо, өкмөттүн мамлекеттик тил боюнча токтомун колдой турганын айтты.
Биз бул боюнча Орто Азия мамлекеттеринен Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстандан артта калдык мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча. Бул өкмөттүн токтому туура. Эң кириде кыргыз бийлиги элитасы үлгү болуш керек. Мисалы үчүн жогорку кеңештин сессиясы мамлекеттик тилде гана, кыргыз тилинде гана жүрүш керек. Өкмөттүн бүт иш чаралары бүт мамлекеттик тилде жүрүш керек. Эми мунун токтомун аткарышына премьер министр өзү жооп бериш керек. Бунун кол койгону туура деп ойлойм.
Токтомдун негизинде 2018 жылдын 1 мартынан тарта мамлекеттик кызматчылардын мамлекеттик тилди билүү деңгээли текшериле баштайт. Талап боюнча ар бир мамлекеттик кызматкер 2019 жылдан тартып кыргыз тилин базалык деңгээлде билиши шарт. Кызматчылардын мамлекеттик тилди билүү деңгээлин кыргыз тест аныктап берет. Бул тууралуу аталган мекеменин жетекчиси Батма Топоева билдирди.
Деги эле кыргыз тилин мамлекеттик тилди билүү деңгээли боюнча ошо 4 баскыч каралган. Бул эң жөнөкөйү элементардык деңгээл, андан кийинкиси базалык деңгээл. Демек, базалык деңгээл бул экинчи деңгээл болуп эсептелет. Баштапкы баскычтын экинчи деңгээли. Андан кийин орто деңгээл, ортодон жогору деңгээли, жогорку деңгээл жана эң жогорку деңгээлдер.
Топоева токтомдун негизинде премьер министр билим берүү жана илим министрлигине 3 ай аралыгында мамлекеттик тилди окутуу усулдарын жана колдонма окуу куралдарын иштеп чыгууну тапшырганын, мында мамлекеттик тилди билүү гана талап кылынбастан, аны окутуп үйрөтүү жагы да камтылганын белгиледи. Тест боюнча мамлекеттик мекемелерде иштегендердин кыргыз тилин билүү дарамети 2020 жылы орто деңгээлде, 2021 жылы ортодон жогорку деңгээлде болушу качет. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарманы, ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз куанак улансын. Бишкекте саат 7:30, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстан ачык асман долбоорун ишке киргизүү боюнча кеңешүүлөрдү баштады. Өкмөттүн бул дымагы канчалык реалдуу?
Биз азыр айтып атабыз, American Airlines'га, Европанын Lufthansa'ларына чоң-чоң компания жетиле учуптур. Бирок учуп келбейт алар. А бул ачык асман кимге таасир этет? Мисалында бул жаныбыздагы авиациясы күчтүү Россия, Өзбекстан, Казакстан уча баштайт да биздин кичинекей эптеп-эптеп иштеп аткан авиакомпанияларды муунту салат, бүттү.
А бул алдыдагы жарым саатта биз кайрылуучу темалардын бири. Андан сырткары Ош мамлекеттик университетинин профессору, математик, жогорку математика боюнча жаңы окуу китептин автору Маканбай Мамаюсуп менен дагы маекти уга аласыз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө шейшемби, 28 ноябрь, таңкы Азаттыктын бул бөлүгүн обого мен Улан Алымкулуулу даярдадым. Азыр адегенде акыркы жаңылыктардан алар мен Айнура Жекше кызы тааныштырмакчы.
Сирия өкмөтүнүн делегациясы оппозиция менен сүйлөшүүлөргө барбай турууну чечти. Бул тууралуу өкмөттүк Альватан басылмасына шилтеме менен Рейтер агенттиги кабарлады. 27 ноябрда жарык көргөн маалыматка ылайык, Женевага барбоо чечими оппозициянын президент Башар Асад өткөөлү учурга чейин эле кызматтан кетиши керек деген талабынан кийин кабыл алынды. Улуттар уюмунун Сирия боюнча атайынча барманы Стафан де Мистура бул кадамды комментарийлеген жок. Анын кеңсеси сириялык оппозиция менен өкмөттүн сүйлөшүүлөрүнүн кезектеги айлампасы пландалгандай эле 28 ноябрда өтөөрүн билдиришти. Алтапта Британияда жайгашкан Сирия обсерваториясы укук коргоо уюму орусиялык авиация Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун колундагы айылга сокку урганда кеминде 53 карапайым киши арасында 21 бала мерт кеткенин маалымдады. Окуя жекшембиде эртең менен Дейр Аль-Зор чөлкөмүндө болгон. Буга чейин 34 кишинин өлүмү жөнүндө айтылып келген, бирок куткаруу иштери жүрүп, урандылар тазалангандан кийин курман болгондордун саны көбөйдү, деди уюмдун жетекчиси Рами Абдель-Рахман Ажанс Франс Пресс агенттигине. Анын айтымында соккулар Аль-Шафа кыштагындагы турак жайларга тийген. Бул маалыматты көз карандысыз булактар растап же төгүндөгөн жок, ал эми Орусия коргоо министрлиги Аль-Шафакка сокку урулбаганын 27 ноябрда билдирди. Обсерватория өз ишинде Сириянын өзүндөгү булактарга таянат жана кайсы өлкөнүн учактары чабуул койгонун алардын түрүнөн, локациясынан, колдонгон куралдан жана учуу схемаларынан аныктаарын айтып келет. Орусия Сириядагы жарандык согушта президент Башар Асадтын тарабында күрөшүп, өкмөт күчтөрүнө абадан жардам берип жүрөт. Пакистанда исламчыл активисттер 3 жумадан бери уланып келаткан нааразылык акциясын дүйшөмбү күнү токтотушту. Техрик Иллабайк Айрасулалла тобу юстиция министри Захид Хамид кызматынан кеткенден кийин 6 ноябрдан бери Исламабадтын кире беришиндеги лагерде чогулган адамдарын тарката баштады. Нааразылык акциясы акыркы күндөрдө зомбулук менен коштолуп ага катышкандар Исламабадтын четиндеги жолдорду бууп салышкан. Кагылышууларда 6 киши каза болду, 200-дөй жараланды. Исламчылар шайлоо мыйзамына киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдүн артында юстиция министри турат деп келишкен. Ал жолдо Мухаммед пайгамбардын аты аталбай калган. Хамид кечирим сурап мыйзамды басып чыгарганда ката кетирилгенин айтып актанган. Борбор шаардагы тополоңдон улам ички иштер министрлиги өткөн аптада мыйзамды жана тартипти көзөмөлдөө үчүн аскерлерин жөнөткөн. Бишкектеги Юлиус Фучик атындагы эс алуу багында жайгашкан жайкы кинотеатр Ленин райондук администрациясынын карамагында калды. 27 ноябрда жогорку соттун чечими менен кинотеатр муниципалдык менчикке өттү. Мэриянын басма сөз кызматы билдиргендей, 2013 жылдын 8 сентябрында Ленин райондук соттун чечими менен кинотеатр Султоев аттуу жарандын менчигине берилип кеткен. Былтыр декабрда иш кайра каралып, ушул эле райондук соттун башка судьясы биринчи чечимди жокко чыгарган. Солтоев апелляциялык арыз менен Бишкек шаардык сотуна кайрылып, анын арызы четке кагылган. Ал шаардык соттун чечимине макул болбой жогорку сотко даттанган. Фучик паркындагы жайкы кинотеатрдын аянты 1013 чарчы метр. Шаар башкармалыгы бул парк жана кинотеатр оңдоло турганын билдирди. Орусия Украинанын чыгышындагы Жикчил Луганск чөлкөмүндөгү жетекчиликтин алмашуусу Минск келишимдерин ишке ашырууга таасир тийгизбейт деп билдирди. Кремльдин маалымат катчысы Дмитрий Песков туткундарды айырбаштоо демилгесинде да буга чейинки позиция уланарын 27 ноябрда белгиледи. Өздөрүн Луганск элдик жумурияты же ЛНР деп атаган аймактын лидери Игорь Плотницкийдин кызматтан кетиши жөнүндө 24 ноябрда жикчилердин сайтында жазылган. Ага чейин бир нече күн бою бийлик талашуу жүрүп жатканы кабарланып келген. Сайттагы маалымат боюнча Плотницкий саламаттыгына байланыштуу кызматынан чегинде, анын ордун жаңы шайлоого чейин мурда ички иштер министри деп аталып жүргөн Леонид Пасечник аткарып турмакчы. Ал ошондой эле Минск сүйлөшүүлөрүндө жикчилердин өкүлү болот. 2014 жылдын жазында Москва Украинанын курамындагы Крым жарым аралын оккупациялап алып, өлкө чыгышында тополоңго шыкакчы болгон. Орусиянын колдоосу менен жикчилер Луганск жана Донецк облустарын өз көзөмөлүнө алууга жетишкен. Ошондон бери жүрүп жаткан жарандык согуш 10,000 ашуун кишинин өмүрүн алып кетти. Көптөгөн фактыларга карабай, Орусия кошуна өлкөнүн ички иштерине кийлигишкенин четке кагып келатат. Кыргызстанда Рулдамын деген рейд өттү. Ички иштер министрлиги билдиргендей, 20 ноябрда башталган иш-чара 27 ноябрда аяктады. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу башкармалыгы уюштурган рейд массалда рулга отурган айдоочулар катышкан жол кырсыктарынын алдын алууга багытталган. Рейдтин жүрүшүндө жол кыймылынын эрежелерин бузган 17,758 факт катталган. Анын ичинен 243 айдоочу мас абалында машина айдаганы аныкталды. Эреже бузгандар 10,000,000 сомдон ашык айыппул төлөштү. Жол эрежелерин бузган айдоочулар Чүй облусунун жана Бишкек шаарынын аймагында көп катталган. Кыргызстандын мыйзамдары боюнча мас абалында автоунаа башкаргандар айдоочулук күбөлүктөн ажыратылууга тийиш.
Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Сиз таңк азаттыкты угуп жатасыз, а программабызды улантабыз. Кыргыз өкмөтү ачык асман долбоорун ишке киргизүү боюнча кеңешүүлөрдү баштады. Ачык асман долбоору Кыргызстанга эмне бере алат? Ал ишке кирсе жергиликтүү компаниялар банкрот болот деген чоочулор канчалык негиздүү? Бул темага апталык адам жана базар түрмөгүндө бүгүн кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев кайрылат.
Өткөн аптада премьер-министр Сапар Исаков баштаган өкмөт мүчөлөрү жана бизнес коомчулук Кыргызстандын авиация тармагындагы көйгөйлөрдү талкуулады. Анда кыргызстандык авиакомпанияларды Еврошаркеттин кара тизмесинен чыгаруу маселеси, Кыргызстанда сунушталып келе жаткан ачык асман долбоорун киргизүү зарылдыгы боюнча кеп болду. Премьер-министр Сапар Исаков эгер эксперттердин изилдөөсүнүн жыйынтыгы ачык асман долбоору зарыл экенин көрсөтсө, жергиликтүү компаниялардын каршылыгына жана күтүлгөн чыгымдарга карабастан ага өтүү боюнча чечим кабыл алынаарын белгиледи. Ал Кыргызстандын авиация тармагындагы көйгөйлөр боюнча атайын жумушчу топ да иштеп жатканын билдирди.
В агентстве гражданской авиации мне доложили, что нету людей.
Вице-премьер-министр Дайыр Кенекеевдин жетекчилиги астындагы жумушчу топ иш алып барууда. Бирок жарандык авиация агенттигинде өлкөнү ИКАО'нун кара тизмесинен чыгаруу боюнча так пландары бар адамдар жок эсе. Менин пикиримде эксперттерди тартып, алга жылууга мүмкүндүк берүүчү иш аракеттер планын түзүү зарыл.
Поможет нам двигаться вперед. Это воздушные ворота страны.
Сапар Исаков премьер-министр катары алгачкы тапшырмасы абай эркиндигинин 5-чи даражасы укугун берүү маселесин иштеп чыгуу, башкача айтканда ачык асман долбоорун киргизүү болгондугун эскертип өттү. Жаш ишкерлер ассоциациясынын башкаруу кеңешинин төрагасы Темирбек Ажыкулов абай эркиндигинин 5-чи даражасына мындайча түшүндүрмө берди.
Ачык асман дегенде чет өлкөлүк авиакомпаниялар өздөрүнүн өлкөсүнөн биздин өлкөгө учуп келип, транзит катары токтоп, конуп, жүк жүктөп, жүк таштап, адам алып, адам таштап дегендей бензин куюп, кайра үчүнчү өлкөгө учуп кетип алат да, и обратно ошондой эле жол мененчи. Ошону пятый степень свободы деп коет. Алар бул учуш үчүн биздин отдельно уруксат алыштын кереги жок. Биз односторонний порядок жарыялагандан кийинчи.
Адистердин пикиринде ачык асман биринчиден чет өлкөгө сапар алган же жүк жиберген кыргызстандыктар үчүн кошумча мүмкүнчүлүктөрдү жаратмакчы. Экинчиден Кыргызстанга келген саякатчылардын санын арбытат дегенде үмүт бар. Темирбек Ажыкулов эң башкысы чет өлкөгө авиабилеттердин баасы арзандамак деген ойдо.
Биздин кыргыздын жарандары чет өлкөгө чыга турмушса каяка барабыз дегенде эле Алматы аркылуу учуп калабыз. Биздин учуу направление багыттар аябай аз да. Ички Стамбул эле болбосо, ички Москва эле болбосо, Кыйратка башка жок мисалы үчүн. А бирок эми Алматыга барсаңыз, сиз Алматыдан Куала-Лумпурга учабыз да. Мисалы үчүн Москвадан Таиландка уча турган болсо, биз аркылуу учса кандай депчи, мисалы үчүн 12 саат, 13 саат түз учкандан көрө Кыргызстанга келип конуп, ушул жерден дагы клиент алып, пассажир алып, ушул жерден жүк алып алып келип, бирок бензин да куюп ары учуп кетсе деген ошол эле ошол принцип негизгисичи. А бул жерде эң маанилүү болгону биз билеттердин арзандоосун каалап атабыз да, арзандасын, азайсын депчи.
Урматтуу угармандар, сиздер апталык адам жана базар берүүсүн угуп жатасыздар. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Деген менен кыргызстандык авиакомпаниялар ачык асман долбооруна каршы болуп келе жатышат. Air Manas компаниясынын башкы директору Талгат Нурбаев ачык асман Кыргызстандагы чакан компаниялардын жолун бууп салат деген ойдо. Ал эми авиация тармагы боюнча Адис Таалайбек Океанов ачык асман долбоорундагы тобокелчиликтерге мындайча токтолду.
Бул ачык асман деген баарына каалаганда учкула деген сөз да. Бирок биякта кандай десем экономикалык шарт жок да Кыргызстанда. Мисалында Дубай ачык асман кылса түшүнүктүү. Аякта элдер учкусу келет. Авиакомпаниялар мисалында элдер учкусу келсе, значит авиакомпанияларда аякка учканга шарттар бар да. Ошондо бул ачык асмандын мындай жакшы немеси бар, таасир тиет. Кыргызстанда эмне жакшы бар? Эмне бизде жыргактан курорттор барбы? Биз азыр айтып атабыз, American Airlines'га, Европанын Lufthansa'ларына чоң-чоң компания тек эле учкула. Бирок учуп келбейт да алар. А бул ачык асман кимге таасир этет? Мисалында бул жаныбыздагы авиациясы күчтүү Россия, Өзбекстан, Казакстан уча баштайт да, биздин кичинекей эптеп иштеп аткан авиакомпанияларды муунту салат, бүттү, ошо менен калат.
Ачык асман долбоору боюнча жергиликтүү авиакомпаниялардын пикири негизинен окшош. Жарандык авиация агенттигинин маалымдашынча, Кыргызстандын өзүндө азыр иштеп жаткан Air Manas, Air Кыргызстан, Авиатрафик жана Тезжет деген 4 авиакомпания бар. Алардын ичинен Тезжет Кыргызстандын ичинде гана учат. Air Manas'тын 2, Авиатрафиктин 5, Тезжеттин 3 учагы бар. Air Кыргызстан учурда жалгыз учагынын кыймылдаткычын ремонтко киргизгенине байланыштуу каттамдарын белгисиз мөөнөткө токтоткон. Жарандык авиация агенттигинин өкүлү Алымбай Абакиров аба каттамынан пайдаланган жүргүнчүлөрдүн саны боюнча буларды айтты.
Значит, общий пассажиропоток
Кыргызстанда аба каттам аркылуу бир жылда 2 миллион адам ары бери учат. Анын 0.5 миллиондою өлкөнүн ичине учкандар. Ал эми 2 миллион адамдын ичинен 1 150 000 адамды чет элдик компаниялар ташыйт. Кыргызстандык компаниялар 800-850 000 адамды тейлейт. Пайыздык көрсөткүч менен алганда жүргүнчүлөрдүн 60-65% чет элдик, 35-40% кыргызстандык компаниялар ташыйт.
Алымбай Абакировтун маалымдашынча, учурда Кыргызстанга учкан чет өлкөлүк 10 ашык компания бар. Кыргызстандык чакан авиакомпаниялар Сибир, Аэрофлот, Түрк аба жолдору, Air Astana, Өзбек аба жолдору сыяктуу чет элдик чоң компаниялардын атаандаштыгына туруштук бере албайт деген чочулоо бар экенине токтолду.
Что при открытии неба, значит, наша авиакомпания
ачык асман иштесе, биздин авиакомпаниялар Аэрофлот, Түрк аба жолдору, Сибир, Өзбек аба жолдору менен атаандаштыкка туруштук бере албай учпай калышы мүмкүн. Анткени бул компаниялар күчтүү, ресурстары көп. Ири компанияларда жүздөй самолеттор бар. Биздин компаниялар аларга атаандаша албай бир жылдан кийин рынктан кетишет. Эгер алар кете турган болсо, чет өлкөлүк компаниялар биздин ички каттамдарда учат деп айтыш кыйын. Анткени ал чыга шалуу. Азыр биздин компаниялар ички каттамдар боюнча тарифти эл аралык учуулардын эсебинен кармап турушат. Эгер чет элдик компаниялар рынокту толук ээлеп, биздин компаниялар эл аралык учууларын жасай албай калса, ички каттамдарын да токтотушу мүмкүн.
Завоюют рынок полностью. Они сейчас уже завоевали 65% примерно.
Алымбай Абакиров жергиликтүү компаниялардын ишинин токтошу авиация тармагындагы кыргызстандык адистердин жоголушуна да таасир этиши мүмкүн деп эсептейт. авиация тармагы боюнча Адис Талайбек Окенов жергиликтүү компаниялардын иштеп турганы мамлекеттин кызыкчылыгы жана коопсуздугу үчүн маанилүү деген ойдо. Ал кризистик учурларда жергиликтүү компаниялар мамлекеттик маанилүү каттамдарды жасап турганын эске салды.
Бул эл ташыгандан тышкары мунун чоң-чоң неме мааниси бар? Бул ички коопсуздук жагынан, тышкы коопсуздук жагынан. Мисал келтир, 10-жылы Ош окуяларында Ош полный жабылып калган, транспорт өтпөй калган, авиация менен ташып гражданская авиация ташыган көп нерселердин баары. Зарандык авиация. Ал эми азыр деген авиациябыз жоголсо, моундардын баарын ким кылат?
Урматтуу угармандар, сиздер апталык адам жана базар берүүсүн угуп жатасыздар. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Авиация тармагын жакшы билген Адис Кайрат Итибаевдин көз карашында Кыргызстанга келем деген чет элдик компанияларга азыр деле тоскоолдук жок.
Мындайча айтканда де-факто ачык асман бар эле да. Бизде чын эле аябай эркиндик жакшы да. Мындай мисалы үчүн Кыргызстанга каалай учам десеңиздер, уча бересиз. Канча жолу учсаңыз сизге тоскоол бербейт өкмөттөн. Эч кандай Fly Dubai'дан багы Дубайга барганда өзүнүн ошого коммерциялык директору менен зам генеральный директору менен сүйлөштүк. Аларда айтты, Кыргызстанга биз жөн эле кирдик, иштеп атабыз, абдан сонун разыбыз деди. Кыргызстандык кайрадан макташты. Анан Кыргызстанда де-факто чынында эле ачык эле асман да. Эч ким тоскоолдук кылган жок, кыйметкен жок. Болгону ошо жанагы Россияга каралган каттамдар биз алдырып ийбейсизби деген эле сөз болуп атат да. Анткени дегенде Орусиянын Аэрофлот, Берки күчтүүрөөк флоттору, чоңураак кеңири авиакомпаниялар бар. Мисалы үчүн Уралский авиалиния деген бар. Ошолор мисалы үчүн жөн эле биздин жергиликтүү эмелерди жеп коет. Эми мен жалпысын айтат элем, мен каршы эмесмин. Ачык асман. Анан дагы бир модели бар ачык асмандын, айтып коюш керек. Мисалы үчүн Владивостокто баягы алыскы региондо тургандыктан кийин ал жерде баягы жүргүнчүлөрдү же сооданы жакшыртыш үчүн өзгөчө айлык аймакта тургандыктан, дотациялык аймакта тургандыктан ошол жактагы жайгашкан аба майданын ачык деп атап коюшкан да. Бизге учуп келгиле биз силерге да абдан ыраазы болобуз деген сөз да. Бирок тилекке каршы антип айтканы менен дагы бул маркетинг болуп калып атат да, реклама. Мындай реалдуу кызык жок болуп атат да депрессивдүү дотациялык региондордо. Мисалы үчүн эртеңки күнү биз Баткен аэропортуна ачык келгиле учуп келле десе, ким учуп келмегиле? Албетте ал жерге учуш үчүн бир себеп болуш керек да. Ошо Баткендин областында же болбосо ошол жерде бир нерсе болуш керек да. Инфраструктурасы жакшы болуш керек албетте.
Кыргыз өкмөтү ачык асман долбоорун ишке киргизүү же андан баш тартууну эксперттер менен кеңешип жаткан чагы. Акыркы чечим ошондон кийин кабыл алынат. Ал эми кыргызстандык авиакомпаниялардын Евробиримдиктин кара тизмесинен 2006 жылдан бери чыкпай келе жатканы өзүнчө чоң тема. Кыргыз өкмөтүнүн андан чыгуу үчүн жасаган анча-мынча кадамдары азырынча пайдасын бере элек. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу, Ош мамлекеттик университетинин профессору Маканбай Мама Юсупов жогорку математика боюнча 5 томдон турган окуу китебин түздү. Анын 2 томун жазууга Кыргыз Түрк Манас университетинин окутуучулары катышкан экен. Жогорку математиканы кыргызча сүйлөө аракети буга чейин болгону менен татаал илимдин табиятын кенен ачып берген жалпылама илимий эмгек буга чейин кыргыз тилинде жазыла элек болчу. Профессор менен Бишкектеги студиябызда кабарчыбыз Бекташ Шамши аңгемелешкен. Азыр анда назарыңызда ошол маектешүү.
Макабай ага, сиз мына 5 том китеп жазыпсыз да кыргыз тилинде жогорку математикалык бир түшүнүктөр, жогорку математикалык жана эсептерди, жогорку математикалык теоремаларды бүт кыргызча, таптаза кыргызча жасапсыз. Эми сизге чейин мындай ишти жасаган кишилер саналуу эле да, Усубакуновдун жогорку математика боюнча кыргызча китеп. Бул ишти кандайча баштап калдыңыз? Эмне себептен баштап калдыңыз?
Педнуста окуп жүргөн кезде кыргызча китептер жетишпейт эле. Студенттер кыргызча китептерди издеп, агайлардын лекциялык сабактары менен гана чектелишчү да. Ошондо Менеми баягыдай бир аз орус тилин билген үчүн орус китептерден даярданып, бирок ошол балдардын мындай карыз болуп калып, экзамен тапшыра албай, билимдерин төмөн болуп калганына ошол окуу китептери жетпей атканын көрүп, өзүнчө кыргызча деле жазып койсо болбойт беле деген ой келет эле да. Мисалы үчүн ошол эле Усбакын Огайдын китептери талаш тартыш жок болчу. Аларды мүмкүн мамлекет кандай ойдо эмне кылган, чектүү санда басып чыгарган үчүн ал китептерди издеп табуу да татаал эле да. Ошондуктан студенттер математика боюнча жакшы китептерди таап окуй албайт эле. Андан кийин мен ошол Новосибирск шаарында Сибирь бөлүмүндө илимий изилдөө иштерин жүргүзгөндө дагы кыргыз математиктеринин же болбосо математик мугалимдеринин билим деңгээли орустардыкына караганда өтө төмөн экендигин сездим да. Анын биринчи себеби ошол жетишерлик билимди бизди эне тилибизди албай калганыбыз, же болбосо ошол орус тилинде болсо дагы ошого бир жеткиликтүү маани бербегендигибиз байкалды. Ошондуктан ошол кезде эле математика боюнча окуу китептер кыргыз тилинде болсо ошону эмне үчүн жазышпайт экен деп таң калчумун да. Кыргыз окумуштуулар көп, атактуу математиктер бар, ушулар жазып койсо болот эле деп ойлойт элем. Анткени биз окуганда бир Мустафин Жапкат Сабиржанович деген агай бар эле, ал колу менен китеп жазып, алгебра жана сандардын теориясы боюнча ошол китебин кезекке туруп окуйт элек. Ал кезде алгебра ошол окуткан темалар боюнча жетишерлик бир Крош деген кишинин китеби болот эле, жогорку алгебра деген. Башка бир жеткиликтүү бир китеп да жок, ал деле жетишпейт эле да. Ошондуктан мен негизинен ошол кезде Мустафин деген татар агай кыргыз тилинин грамматикасындагы баардык кыргыздардан жакшы билет эле, адабий тилин да жакшы билет эле. Мен ошол кишиге өтө суктанчу элем. Мен да ошондой мугалим болсом, ошондой жазсам деп ойлойт элем да. Кийин мүмкүнчүлүк болуп, колум бошоп калган үчүн студенттик кезде эңсеген тилегимди ишке ашырышты ойлодум да. Атам математик мугалим болгон үчүн бизде Бекбоев агайдын, Мустафиндин биринчи студенттери болгон 47-жылы Мустафиндин колунда окуп калат. Ошолорду айтып, Бекбоевдин китептерин көрүп, балдарым ушул Бекбоев да китеп жазгыла, элге пайдаңар тийсин деп айта берет эле. Анан атамдын сөзүн эстеп, ушул чын эле менде пайдам тийчү мезгил келди окшойт деп, убакытты башкага жумшабай математика боюнча китептерди жазайын деп, математиканын жөнөкөй бөлүмүнөн баштап кандидаттык минимум тапшырганга чейин деңгээлде 5 томду мен өзүм жалгыз эле жазган жокмун. Манас университетинин профессорлору Абыт Асанов менен Рафик Рафатов менен авторлошуп 2 томун авторлошуп жаздым. Биринчи, экинчи, үчүнчү томдору мен өзүм жаздым десем да болот да. Математиканы мындай кыргыздар ойлоп тапкандай жазганга аракет жасадым. Ушу кыргыздар түшүнө тургандай деңгээлде жасадым. Математика башка элдин илими эмес, кыргыздардын илими катарында кабыл алдыргым келди да мен. Кайсы илимди жаштар окуса дагы аны кайсы бир европалык элдердики бизге тиешеси жок дегендей мамиле жасашат да. Качан гана биз ошол илимди өзүбүздүкүдөй кабыл алып, өзүбүздүн огороддой сезип өздөштүргөндө ошол илимдин үзүрүн көрүп жашоо турмушубузду илимий негизге бурабыз деп түшүнөм да мен.
Акам, баягы ошол математикага кызыгуу мектептен башталат да. Анан мектепте математиканы түшүнүүсү, математикалык эсеп чыгаруусу аябай эле кыйын. Мектеп математикасы боюнча дагы илимий иш жазып атыпсыз да. Буга эмне кандайча киришип калдыңыз эми?
Элдин турмушунда, жөнөкөй турмушта илимий негизде эмес. Мисалы үчүн айтайлы, башка өнүккөн өлкөлөр электрон жумуш жашат да. Кыргыздар дагы электрон жумушап, электрондун үзүрүн көрө тургандай деңгээлде дайым эле ушул мал карап, жер айдап иштебестен ошондой бир интеллектуалдык бир жогорку кесиптерди өздөштүрүп, каражатты көбүрөөк таап, бай жасаса дейм да. Ал үчүн электронду жумшаганга аракет кылыш керек. Ошол кайсы гана илим болбосун, аны сүйлөй турган тилини билиш керек да. Бизде математиканы эсеп сабак деп коюшат. Чындыгында бул эсеп сабак эмес да бул. Бул тил, ааламды тааный турган тил да. Себеби мисалы үчүн айталы, 36 тамга менен кайсы бир ойду, бир нерсени, сүйүү сезимдерин жазуу мүмкүн болсо, аңгемелерди, жомокторду айтуу мүмкүн болсо, мисалы үчүн айталы, телефондун түзүлүшүнү, компьютердин түзүлүшүнү, кайсы бир көпүрөнүн курулушуну же үйлөрдүн курулушунун 36 тамга менен жазып түшүндүрүү мүмкүн эмес да. Ал жерде ошол тексттин өзүндө жок дегенде 80% математикалык тамгалар менен жазылган да. Ошондуктан математиканы биз эсеп билим эмес, ошол кайсы бир кесипти үйрөнө турган тил катарында кабыл алышыбыз керек да. Биз ошол кесипти үйрөнүш үчүн ошол тилди, математикалык тилди билсек гана толук тааный турганыбызды түшүнүшүбүз керек.
Мына сиздин китептериңиз деле мындай чектүү санда чыгып атыптыр, Ошто чыгып атыптыр. Оштон башка жактарга эми бунун жетиши деле кыйын. Ошондуктан сиз жаңы бир окума KG деген сайт ачыпсыз да. Ушул сайттын максаты эмне?
Жогорку мени бүткөндөн кийин математиканы. Азыр мектеп математикасыны мугалими жок эле окуучу ата-энеси өзү өздөштүрө тургандай, өз алдынча окууду өздөштүрө тургандай бир кыргыз тилиндеги китептерди түзүп баштадым да. Азыр ушул 5-6 класстыгы бүттү. Эми муну мен Кудай өмүр берсе ушул 11 класска чейин ошондой бир кыргыз окуучулар үчүн шпаргалка катарында кайсы маалда каалаган мезгилде таап окуй турган деңгээлде жазсам деген оюм бар. Мына 5-6 класс бүткөндөн кийин анан 7-8-9-10-11 болуп башталат. Эми албетте бул китепти жазган ар ким жаза берет, бирок аны басып чыгарып таратуу кыйын. Мен мисалы үчүн канча китеп жазсам аны мен студенттерге же окуучуларга зордоп саткан жокмун. Аларда акча табайын деп ал 5 томду сатсак ал чыгарганда 5 миң сомдон жогору сатылыш керек болот. Же болсо 1000 сомго жеткен баада. Ошондуктан мен жаңы бүгүнкү технологияларды пайдаланып эркин окуй турган кыргыз тилиндеги электрондук китепкана окума кейжи деп ошону түздүк. Аны электрондук китепканага коюп атабыз. Акысыз окуса болот ал жерде. Негизги максат айыл мектептеринде, айрыкча кыргыз тилдүү мектептерде окуу куралдары жетишпейт. Анан ошол окуу куралдарын жазган окумуштуу агайларыбыздын китептери да жетишпейт. Жеке пикиримде реформа окуучуларга жетерлик окуучулар түшүнө тургандай окуу китептеринин жоктугунан аксап атат да. Андан кийин бизде дагы бир чектөө бар. Окуу китептерин түзгөндө аны белгилүү окумуштуулар түзөт деп ага чектөө коюп, министрлик тарабынан мына бул китепти окуйт деген ушул китептерди гана окусуңар керек деген чектөөлөр туура эмес да.
Альтернативдик окуу китептери болуш керек э?
Альтернативдик окуу китептери батыштагыдай. Же болбосо мисалы үчүн Бишкектеги 61 мектепти алайлы. Мына бул түрктөр менен биргелешкен Себат мурдагы азыркы Сапат билим берүү эмеси карайлы. Алар таптакыр башка өздөрүнчө китептерден окушат, бирок
стандартты сакташат.
Ал эми кыргыз мектептерде, айыл мектептеринде башка китептерге тыюу салып койгон. Мүмкүн тыюу салбаса да керек, бирок ошол мектептин директорлору, райондук билим берүү жетекчилери, методисттер мектептерге барып, сен эмне башка китептен окутуп атасың деп кандайдыр бир деңгээлде ошол мугалимдерге кысып көрсөткөн фактылар бар экен да. Ошондуктан менде мындай ой бар да. Кыргыз тили боюнча, айталы, тарых боюнча дагы бир кайсы бир мамлекеттин тагдырына, тилине, саясатына ошого шарт түзгөн же болбосо ошону колдой турган илим, мына бул гуманитардык сабактар деп коебуз. Ошолорго белгилүү бир мамлекеттик программадагы белгилүү китептерди окутканы менен табигый багыттагы химия, физика, математика, астрономия сыяктуу сабактарга министерство жөн эле бир программа бериш керек. Могул класста мынабы минимум, мынабы класста мынабы минимум дегенден ошол минимум боюнча экзамен алыш керек. Ал эми мектептер өздөрү каалаган китептен окуш керек.
Сиз жана сөз айттыңыз да, билбей туруп эле окутуп аткан окутуучулар ушу жогорку окуу жайларында деле мектептерде деле көп деп.
Эми
ушуну чечмелей кетсеңиз.
Мен эми өзүмдүн тажрыйбамда мындай көрдүм да, окутууда мектепте дагы жогорку окуу жайларында дагы окутуунун сапатын көтөрүш үчүн биринчи мугалим өзү окуткан теманы түшүнүш керек экен да. Мына 40 жылдын тегерегинде тажрыйбага карап айтып атам, бул мектептердин деле көбүндө мугалимдер өзү окуткан сабакты жакшы түшүнүшпөйт. Ал гана турсун, мына жогорку окуу жайда иштеген айрым кесиптештерибиз дагы эле өздөрү окуткан сабакты түшүнүшпөйт жакшы. Мен өзүм деле алгачкы окуу иштеген жылдарым жогорку окуу жайда мугалим катарында. Айрым темаларды жакшы түшүнбөй эле окуткан экенмин да. Кийин мен аны Новосибирскиде академиясынын Сибир бөлүмүндө окуп келгенден кийин түшүнүп эме кылдым да. Демек окутуунун баягыдай методикасы же болбосо жаңы технология дейбиз, биринчи мугалим өзү окута турган темасын түшүнбөсө ал эч кандай технологияны колдонгондо дагы ошону жеткире албайт экен да. Мугалимдер жок дегенде өздөрү түшүнүп алып окутуш үчүн жазып атабыз да. Ошондой деп ойлойм да мен.
Эми ушул математика ой жүгүртүү же математикалык түшүнүк, математикалык маданият деп коелу э, буга жетиш үчүн адамда эмне керек? Мына сиз эми өмүрүңүздү математикага арнадыңыз, бул өзүнчө бир талант да. Баардык эле адамга берилеби же болбосо мындай белгилүү гана математикага шыктуу адамдар да болобу?
Жок, эми бул математикадан бир өзгөчө таланттын да кереги жок. Бул эми таануу тили. Таануу тили да өзгөрүп бара берет экен да. Европада уже келди, бизде дагы жакынкы 10-15 жылдын ичинде бизге таптакыр башка компьютердик тил келип чыгат. Информатик же болбосо баягы программист деген кесиптер бул дагы бир 20 жылдан кийин ар бир окуучунун же башканын күнүмдүк иши болуп калыш керек да. Биз мугалимдер же болсо коомдо ошол агартуу системасына жооптуу ошондон айлык алып тиричилик кылып жаткан адамдар бүгүнкү коомдун талабына жараша ошону ошол окуучулардын жаңы замандык кабыл алышына жараша ошого ылайыктап окутуу каражаттарын түзүп беришибиз керек да.
Мекеме ага, сиздин чыгарган жогорку математика боюнча, элементардуу математика боюнча эмгектериңиздин нускасы өтө эле аз.
Аны мен жөн эле ушул эл журт окуучулар, студенттер окусун деп чыгардым. Аны көчүрүп алса да болот, кайра чыгарып өзүмкү деп чыгарса да болот. Кыскасы окуу үйрөнүп кимге пайдасы тийсе мен ыраазы болом. Ошол эле Сорос Кыргызстан фондунун ачык билим берүү ресурстары деген программанын чегинде окума кейжи сайтыны кеңейтип, ал жердеги электрондук китепкананын коюлган китептердин санын 1000 жеткиребиз. Ал 1-апрелге чейин Сорос Кыргызстан фонду ошол сайтты электрондук сайтка же болсо электрондук китепканага китептерди коюуну каржылап жатат азыр. Башында өзүбүздүн каражатка баштаганбыз. Биз болгону бир 100 жетпеген китепти койгонбуз электрондук китепканабызда. Мына быйыл апрелден баштап ушул күнгө чейин 500 жакын китепти электрондук вариантын койдук.
Рахмат, кадырлуу армандар, сиздер физика, математика илимдеринин кандидаты, белгилүү окумуштуу математик Мекембай Мамаюсупов менен болгон маек турдуңуздар. Аны уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Урматтуу угарманы, ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.